Haj ilm va amal bilan ado etiladi.
Har bir ishning chiroyli va mustahkam bajarilishida ilm va amalning o'rni beqiyosdir. Ilm poydevor, amal esa uning ustiga barpo qilingan binodir. Binoning pishiq va puxta bo'lishi poydevorning to'g'ri va mustahkamligiga bog'liq. Boshqacha qilib aytsak, ilm daraxt, amal esa uning mevasidir. Agar bilmaydigan bo'lsangiz, zikr ahlidan so'ranglar.
Nahl surasi 43-oyat.
Haqiqatan bilmagan kishi so'rab o'rganishi kerak. Savol berishdan hech qachon uyalmasligi lozim. Zero jaholat ham ma'naviy kasallikdir. Uning eng yaxshi davosi o'rganish va savol berishdadir. Jabir roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot aytadi: Men Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Nahr kuni ulovlari tepasida tosh otayotganlarini va haj amallaringizni mendan olinglar. Ehtimol bu hajimdan keyin boshqa haj qila olmayman deyayotganlarini ko'rdim.
Imom Muslim rivoyati.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi vaqtlar ilmga xaris sahobalar tomonidan berilgan savollar bahonasida haj amallarini tushuntirib berardilar. Sahobalarning ihrom va hajga doir so'rovlari hadislarda vorid bo'lgan. Haj umri mobaynida bir marta ado etiladigan farz ibodatdir. Inson qancha mablag', vaqt va kuch-quvvatini ayamay hajga borsa-yu, amallarni noto'g'ri bajarsa yoki ularni qanday bajarishni bilmasa, hamma urinishlari xabata bo'lishi mumkin. Shuning uchun ziyoratga otlangan kishi eng avvalo haj ilmini yaxshilab o'rganib olishi zarur. Yuqorida aytganimizdek, haj haqida yozilgan biror qo'llanmani o'ziga hamroh qilishi kerak. Hech bo'lmaganda safarga borib kelguncha bir ilmli inson etagini mahkam tutishi foydadan xoli bo'lmaydi. Har bir ishda ilm va amalning ahamiyatini tushuntirish uchun olimlar bir misol keltiradilar. Insonlar uzog'ini yaqin, og'irini yengil qiluvchi turli tuman zamonaviy jihozlarning undan to'g'ri foydalanish usullari, qonun qoidalari va boshqa ma'lumotlar yozilgan yo'riqnomasi bo'ladi. Jihoz mana shu yo'riqnoma asosida ishlatilsa, uzoq vaqtlar xizmat qiladi. Yo'riqnomaga qaramay, jihozni o'z boshimchalik bilan ishlatgan kishi esa ziyon ko'radi. Jihoz ham ko'p o'tmay ishdan chiqib, ko'zlangan natijani bermaydi. Uning egasi afsus nadomatda qoladi. Ammo nadomat bilan ish o'nglanib qolmaydi. Qoidasiga muvofiq qilinmagan birgina harakat insonga qanchadan qancha moddiy va ma'naviy zarar keltirishi mumkin. Buzilgan jihozni ustaga ko'rsatish yoki yangisini xarid qilishga ehtiyoj yuzaga keladi. Xuddi shunga o'xshash haj ibodati ham kitobiga muvofiq tarzda amalga oshirilsa, o'z egasini ikki dunyo saodatiga yetkazadi. Aks holda tijoratida kasodga uchragan savdogar kabi hasrat va ziyonda qoladi.